السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Carlos Cerezado, este podcast. Del Dins Journal, podcast número 8. Στο σύνολο των εκπομπών. Και απόψε, Ινσάλλα, θα μιλήσουμε για ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο παρατηρούμε σύνεχως. Το παρατηρούμε γύρω μας σαν μουσουλμάνοι. Και σχετίζεται άμεσα με την πίστη μας, το Ισλάμ. Θα μιλήσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια της επανερμηνείας της θρησκείας μας. Τις τάσεις αυτές που επιχειρούν να δώσουν μία καινούρια έτσι, επεξήγηση για το τι είναι το Ισλάμ. Στην ουσία όχι επανερμηνεία, παρερμηνεία σκέτο. Για ποιο λόγο? Για να ταιριάξει στις κοσμικές θέσεις. Και αυτό βεβαίως επεκτείνεται και στα γεωπολιτικά και στα γεωστρατηγικά. Οι αποικιοκρατικές προσπάθειες δεν σταματήσανε στις παλαιές αποικιοκρατίες, αλλά συνεχίζονται κανονικά. Θα μιλήσουμε επίσης, θα πούμε λίγα πράγματα, δεν θα πούμε πολλά γιατί τα έχουμε πει, για το Ισλάμ της παράδοσης, το οποίο όλοι μας σαν μουσουλμάνοι οφείλουμε να ακολουθήσουμε, αν πραγματικά θέλουμε να λεγόμαστε μουσουλμάνοι, αν θέλουμε να λεγόμαστε οπαδοί και ακόλουθοι του Ισλάμ, αν ο Θεός μας είναι ο Αλλάχ Σουμπχάνεχο Βατεάλα, ο δημιουργός μας, αν πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Μουχάμμεδ Σαλλαλάχου Αλέιχι Βασάλλεμ είναι ο Απόστολος του Αλλά, αν όλα αυτά τα αποδεχόμαστε, οφείλουμε και να πράξουμε ανάλογα. Τι σημαίνει αυτό ως προς την μεθοδολογία τήρησης της πίστης μας? Και για να έρθει η σωστή τήρηση πρέπει να υπάρχει αρχικά και η ορθή κατανόηση για θετικότητα αυτού που πιστεύουμε. Διότι πολλές φορές το λέμε αυτό, ότι βλέπεις νέους μουσουλμάνους οι οποίοι υποτίθεται ότι ασπάστηκαν το Ισλάμ ενώ έχουν παραμείνει στις παλαιές κοσμοαντιλήψεις. Και αυτό πολλές φορές σχετίζεται και με το ποιους ακούμε, το τι ακούμε. Πολλές φορές υπάρχει ένα θέμα στο πού επικεντρωνόμαστε σαν εκμάθηση. Και ακούμε από λάθος πηγές. Άτομα που απλά επειδή είναι μουσουλμάνοι νομίζουμε ότι θα μας δώσουν και τις σωστές πληροφορίες. Αλλά η εκμάθηση της θρησκείας, το να μάθεις την θεολογία, να μάθεις την πίστη τι είναι και να την εφαρμόσεις, έχει τους ανθρώπους της. Έχει τα άτομα που πρέπει να απευθυνθείς. Και αυτά είναι τα άτομα τα οποία είναι οι ουλαμά, οι λόγοι της θρησκείας, οι κατάλληλοι δάσκαλοι της θρησκείας, οι οποίοι σε ενώνουν με αυτούς και ούτω καθεξής. Και θα δούμε και την έννοια της αίρεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι σχετίζεται με αυτό. Τι είναι αίρεση στο Ισλάμ? Είναι πλάνη στο Ισλάμ? Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από αυτά? Και τι λέει η ίδια μας η θρησκεία? Αλλά όλα αυτά για να μην κουράζω, τα έχουμε πει πάνω κάτω. Τα έχουμε αναλύσει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Για ποιο λόγο κάνω αυτό το podcast? Μπορεί και να θεωρηθεί περιεχόμενο θεολογικό, διότι θέλω να ακούσω το ανθρώπινο, την ανθρώπινη εμπειρία και το ανθρώπινο βίωμα από έναν άνθρωπο ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ αλλά κινδύνεψε να πάθει αυτή τη ζημιά με την αίρεση την οποία προαναφέρα. Και πάνω εκεί θέλω να βασιστεί η εκπομπή, Ινσάλλαλλα. Αυτό το podcast θέλω να βασιστεί πάνω σε αυτό, να δούμε ένα παράδειγμα λοξοδρόμησης. Αλχαμδουλιλά, δηλαδή, δεν συνέχισε. Και θα πούμε και άλλα παραδείγματα. Θα αναφέρω και μερικά παραδείγματα ατόμων στην πραγματική μου ζωή. Το πώς αυτό πήγε ή μάλλον οδήγησε σε μια καταστροφή. Και πώς πρέπει να προσέχουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, τι είναι Ισλάμ και τι δεν είναι Ισλάμ. Λοιπόν, θα κάνω πάσα στον αδερφό μου τον Δημήτρη και να πω ότι ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή θα μας πει, το Δημήτρη το γνωρίζω αρκετό καιρό, τον ξέρω αρκετό καιρό διαδικτυακά, ένα άτομο το οποίο ασπάστηκε το Ισλάμ, ξεκίνησε να μελετάει για το Ισλάμ από εδώ και από εκεί και όντως βρήκε αυτό το πρόβλημα το οποίο εμείς θα καταγράψουμε Ινσάλλα και θα το δούμε. Δημήτρη, πες μας λίγα πράγματα και πάνω εκεί λίγο να πούμε, έτσι, να αναπτύξουμε και την κουβέντα.
Γεια σου και από μένα. Πραγματικά είναι έτσι ακριβώς όπως τα είπες, Αχμέτ. Εγώ, περνώντας από μια μεγάλη διαδικασία στην ζωή μου και κάνοντας μια προσπάθεια να βρω την αλήθεια, πέρασα από πάρα πολλά μονοπάτια και ήταν μια διαδικασία που πήρε πάρα πολλά χρόνια. Το βασικό, επειδή μεγάλωσα σε ένα ορθόδοξο, σε ένα χριστιανικό και ορθόδοξο περιβάλλον, το βασικό που με απομάκρυνε από την θρησκεία με την οποία με είχαν μεγαλώσει, ήταν το κομμάτι το δογματικό, και από εκεί πέρα ήταν και το κομμάτι, δηλαδή αυτό που λέμε η θεοποίηση του Ιησού, οι εικόνες, η ιδωλολατρία. Δηλαδή υπήρχαν κομμάτια τα οποία με είχαν απομακρύνει σιγά σιγά από την Ορθοδοξία και στο τέλος έφτασα να μην είμαι ο οπαδός αυτής της θρησκείας. Ψάχνοντας λοιπόν και σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί αυτό να είναι αλήθεια και είναι σημαντικό αυτό που σας λέω τώρα, γιατί τα πράγματα Το πράγμα, αυτό το πράγμα που με απόδυσε και με έβγαλε από αυτή τη θρησκεία, σε μένα τουλάχιστον ήταν η ιδωλολατρεία και οι πρακτικές αυτές και
Από τον χριστιανισμό, έτσι.
από τον χριστιανισμό, ναι. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ακριβώς εγώ εκεί πήγα να την πατήσω. Θα καταλάβετε παρακάτω τι εννοώ. Μπαίνοντας λοιπόν, ψάχνοντας στην ζωή μου την αλήθεια, άρχισα να διαβάζω και για το Ισλάμ. Το Ισλάμ όμως για μένα φαινομενικά δεν ήταν μια άγνωστη θρησκεία, αλλά στην ουσία ήταν. Δηλαδή, το Ισλάμ το είχα ακούσει. Δεν είναι κάτι που δεν έχω ακούσει, είναι μια θρησκεία που την ήξερα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν την ήξερα. Και δεν είναι μια θρησκεία η οποία δεν είχα πάρει ποτέ όμως κάποια βάση το τι είναι αυτή η θρησκεία. Νόμιζα πως την ήξερα και λέω εντάξει, ξεγνωρίζω το Ισλάμ κάποια πραγματάκια, θα διαβάσω για αυτή τη θρησκεία.
Αυτό μετά που ασπάστηκε στο Ισλάμ, αυτή η σκέψη.
Όχι. Όταν ψαχνόμουν να βρω την αλήθεια.
Όταν
Είμαι
ακόμα
τώρα,
ψαχνόσουν, okay.
όταν ακόμα
Θέλω
ψαχνόμουν.
να είμαστε και να τα διαχωρίσουμε για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Αυτή
Ναι.
τη
Εγώ
στιγμή
λοιπόν είμαι.
μιλάς για την περίοδο της ζωής σου πριν γίνεις μουσουλμάνος.
Πριν γίνω. Δηλαδή είναι μια θρησκεία η οποία την ξέρω φαινομενικά, έχω ακούσει. Έχω ακούσει, παράδειγμα, ότι υπάρχει το Κοράν, υπάρχουν οι Σούρες, υπάρχει ο προφήτης Μωάμεθ, κάποια πραγματάκια δεν μου είναι τελείως άγνωστοι, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζω για αυτή τη θρησκεία. Οπότε μπαίνω στην λογική να διαβάσω για αυτή τη θρησκεία, να ενδιαφερθώ. Και επειδή είχε τύχει, ήμουν μπροστά σε μια κουβέντα μεταξύ ενός. Όταν ήμουν στο στρατό μεταξύ ενός θεολόγου Φαντάρου και ενός μουσουλμάνου Φαντάρου και ήμουν μπροστά στη κουβέντα που κάνανε, είχα ακούσει κάποια πράγματα και μου είχαν πει ότι, μου είχε πει ο μουσουλμάνος, ο Φαντάρος, ότι
Θεολόγος, φαντάρος, χριστιανός, έτσι.
χριστιανός, ναι.
Ναι.
Οπότε είχα ακούσει την μια συζήτησή τους. Ρώτησα τότε τον μουσουλμάνο, τον Φαντάρο, επειδή εγώ του λέω: Πες μου λίγα πράγματα για τη θρησκεία σου. Μου είπε για το Κοράνι, μου είπε για τις σούρες, μου είπε κάποια πράγματα. Και διαβάζοντας το Κοράνι, η πρώτη ή η δεύτερη σούρα που διάβασα, θυμάμαι, ήταν η σούρα που μιλάει για τον απόλυτο μονοθεϊσμό. Και
Σούρατ αλ-Ικhlas.
η 112 ακριβώς.
Ναι, Σούρατ
Και
αλ-Ικhlas.
εκεί, ακριβώς εκεί εγώ είπα μέσα μου ότι βρήκα την απάντηση που ήθελα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που τα είχα μπερδεμένα στο μυαλό μου, με αυτήν τη σούρα σε μένα τα πράγματα ηρέμησε το μυαλό μου, ηρέμησε η λογική μου, κατάλαβα ακριβώς ποια είναι η αλήθεια και βρήκα μια γαλήνη. Και λέω,
Και
εδώ είναι, είμαι στο σωστό δρόμο.
στον κόσμο που ακούει για την Σούρατ αλ-Ικhlas, είναι ένα κεφάλαιο στο Κοράνι, πάρα πολύ μικρό, αποτελείται από λίγα εδάφια και λέει ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, ο οποίος δεν γεννήθηκε και κανείς δεν είναι όμοιός του.
Ακριβώς.
Αυτό έτσι, παρένθεση. Ναι, σε ακούμε
Ναι,
Δημήτρη.
ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνω ότι είμαι στο σωστό δρόμο και λέω εδώ είμαι. Εντάξει. Όμως Αρχίζοντας από εκεί πέρα να ψάχνω για το Ισλάμ, οι πιο κοντινές μου πληροφορίες που μου ερχόντουσαν και αυτές που ήξερα ήταν για, ήταν για ποια πράγματα. Ήταν παράδειγμα για του Σούφι. Ήταν, για, ήταν παράδειγμα για, κάποια, για κάποιους ποιητές Σούφι. Εγώ εκείνη, εκείνη την εποχή δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τι είναι Ισλάμ, τι δεν είναι Ισλάμ, ποιος εκπροσωπεί το Ισλάμ, ποιος είναι αίρεση, αν είναι αίρεση. Οι πληροφορίες έρχονται σε μένα από περιοχές που δεν μπορώ να, δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αλήθεια ή είναι πλάνη. Οπότε, έχοντας λοιπόν διαβάσει τη σούρα την 112 και έχοντας πιστεί ότι είμαι στο δρόμο το ζωστό, πέφτω πάνω σε σουφιστικά βιβλία. Και ξαφνικά εκεί αρχίζει να ξαναμπλέκεται το πράγμα μέσα μου. Γιατί βλέπω τακτικές, υδρολατρικές, βλέπω προσκυνήματα σε τάφους, σε αγίους, αγιοποιήσεις. Και λέω τώρα, μα αυτά τα πράγματα μένα με απομάκρυναν από, την, από τον χριστιανισμό και από την ορθοδοξία.
Ότι αυτά, υποτίθεται ότι αυτά τα άφησα πίσω μου. Τα βλέπω πάλι
ακριβώς, μπροστά. Υποτίθεται τώρα αυτά, λέω, εγώ τα άφησα πίσω μου. Και έχω νιώσει με αυτή την σούρα που έχω διαβάσει ότι είμαι στον δρόμο το σωστό. Τι γίνεται, ξαναπέφτω πάλι, πάλι στα ίδια μονοπάτια, τα ίδια γίνονται και εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισαν αυτά τα πράγματα να με κλονίζουν μέσα μου. Γιατί εγώ εκείνη την περίοδο δεν μπορούσα να καταλάβω αν αυτά που διαβάζω, αν αυτές τις πληροφορίες που νόμιζα ή μου τις παρουσιάζαν όταν το Ισλάμ, αν αυτές τις πληροφορίες είναι σωστές, αν είναι αιρετικές ή όχι.
Θέλω λίγο μία παρένθεση, σε παρακαλώ πολύ, γιατί είναι σημαντικό, ναι, και καλό είναι να κυλήσει έτσι το podcast, να μην κάτσω να κάνω θεολογικά κηρύγματα, μιας και αυτά έχουν αναλυθεί. Τι λέει ο Δημήτρης? Πρέπει λίγο να το ακούσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Δημήτρης επί της ουσίας είχε ανάγκη από μία αιρεσιολογία ξεκάθαρη να καταλάβει ποιος είναι τι. Αυτό είναι που του δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα μεγάλο άγχος και ένα μεγάλο μπέρδεμα ακόμα. Διότι δεν γνώριζε τι συμβαίνει εκεί. Και αυτά τα οποία διάβαζε ήταν και οι πρώτες του πηγές, τα πρώτα του ερεθίσματα. Εδώ θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα, την σημαντικότητα, την σπουδαιότητα για αυτό που έχουμε στο Ισλάμ, που είναι πολύ μεγάλη βασική αρχή, του να ασκείς κριτική στην αίρεση, να την αποδομείς και να αναδεικνύεις την Ορθοδοξία. Και αναφέρομαι στην Ισλαμική Ορθοδοξία. Όπου και το Ισλάμ έχει την ορθοδοξία του, με την έννοια την αυθεντικότητά του, την αυθεντική του έκφραση, την παράδοσή του. Πώς λοιπόν ο Δημήτρης βλέπει πράγματα τα οποία ήταν ενάντια στην φίτρα, ενάντια σε αυτό που διάβασε από το Κοράνι, και τι ήταν αυτό που του γιατί τα έχουμε συζητήσει αυτά με τον Δημήτρη, τι ήταν αυτό το οποίο τον έκανε Να αγαπήσει το Ισλάμ, να έρθει κοντά στο Ισλάμ? Ποια ήταν αυτή η αλήθεια του Ισλάμ που τον ζωντάνεψε ο μονοθεϊσμός? Και βλέπει από αυτά τα ρεύματα πάλι μια έκφραση πολυθεϊσμού. Γι' αυτό λοιπόν λέμε για κάποιους που ρωτάνε για ποιο λόγο ασκούμε κριτική στην αίρεση, για ποιο λόγο να αναντιανόμαστε στους οπαδούς της αίρεσης, για αυτούς τους λόγους. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους που ακούτε έναν άνθρωπο ο οποίος ασπάστηκε το Ισλάμ και βεβαίως ο Δημήτρης αλχαμδουλιλά προστατεύτηκε. Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα άτομα τα οποία χάσαν τον δρόμο τους και θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Δεν θα πούμε ονόματα, αλλά θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Λέμε λοιπόν η ανάγκη της αιρεσιολογίας, της καταγραφής της αίρεσης, ταυτόχρονα της αποδόμησης της πλάνης. Σε ακούμε, Δημήτρη.
Ναι. Οπότε, αυτό τώρα εμένα, σαν άνθρωπο που δεν έχω γνώση πάνω στο Ισλάμ, πιστεύοντας λοιπόν ότι δεν είναι ότι μου έκανε κακό στα πρώτα στάδια, διότι παραλίγο να με απομακρύνει ακόμα και από την ίδια τη θρησκεία. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Απλά εγώ ένιωσα την ανάγκη ότι βασίστηκα στην πορεία τόσο πολύ στη Σούρα την 112 και στη μοναδικότητα του Θεού. Βασίστηκα τόσο πολύ εκεί που είπα, όχι, δεν γίνεται κάτι άλλο, κάποιο λάθος γίνεται εδώ πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που μου παρουσιάζουν το Ισλάμ ως έτσι. Και συνέχισα να ψάχνω. Ήταν όμως πολύ επικίνδυνο το να. Δηλαδή, έφτασε σε σημείο, επειδή εγώ είχα την ανάγκη να καταλάβω ότι και να πιστέψω και όπως πιστεύω στη μοναδικότητα του Θεού, παραλίγο αυτές οι αιρέσεις να με απομακρύνουν από το σωστό δρόμο και να με βγάλουν τελείως από το δρόμο το σωστό. Ψάχνοντας λοιπόν εγώ στην πορεία, κατάλαβα ότι γύρω μου έρχονται πληροφορίες. Και οι πληροφορίες μου ήταν από το ίντερνετ. Δηλαδή, είχα κάποια βιβλία, μπόρεσα να διαβάσω κάποια βιβλία, τα οποία τα περισσότερα βιβλία που μπόρεσα να διαβάσω στα ελληνικά εκείνα τα χρόνια, όπως είπα πριν, ήταν σουφιστικά. Και μετά, έξω από αυτή την ελληνική βιβλιογραφία, η περισσότερη ενημέρωσή μου ήταν από το ίντερνετ. Στο ίντερνετ, εκείνη την περίοδο είδα και άλλες πληροφορίες που και αυτές ήταν αντίθετες σε βασικές αρχές του Ισλάμ. Όπως παράδειγμα, αν μπορώ να αναφέρω, έπεσα πάνω σε μια, να το πω αίρεση, να το πω ομάδα, δεν ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να το πω, αίρεση προφανώς είναι, απλά δεν ξέρω στο Ισλάμ αν ονομάζονται και αλλιώς, πάνω στους Αγμαντίγια. Κάποια στιγμή εκεί διάβασα πράγματα τα οποία συγκλονίστηκα. Λέω καλά, με τίποτα δεν μπορεί να είναι αυτό αλήθεια. Μετά μίλησα με άλλους ανθρώπους, μίλησα από το ίντερνετ, μπήκα σε κάποιες ομάδες και δόξα τω Θεώ, ευτυχώς εκείνη την περίοδο, σε αυτό το ψάξιμο, έπεσα πάνω στο Islam for Greeks. Στον Αχμέτ, σε σένα Αχμέτ. Αυτό εμένα με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν κομβικό, διότι μου ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Και θα μου πει κάποιος τώρα, και πού ξέρεις πώς το ξεκαθάρισε αυτό και δεν έμεινε το άλλο. Μα αυτά που άκουσα από τον Αχμέτ, από σένα Αχμέτ, αυτά που άκουσα ήταν το εξής. Ήτανε ακριβώς αυτά που είχα καταλάβει διαβάζοντας το Κοράν. Δηλαδή, την Σούρα την 112, έτσι, για τη μοναδικότητα. Για που διάβασα ότι δεν πρέπει να έχουμε επαφές, να αγιοποιούμε ανθρώπους. Για το δόγμα, πώς ακριβώς είναι, τι πρέπει να αποφεύγουμε, τι πρέπει. Όλα αυτά τα βρήκα ακριβώς ότι κουμπώναν με πράγματα που διάβαζα μέσα στο Κοράνι. Δηλαδή, δεν ήρθε να μου πει η Ορθοδοξία στο Ισλάμ, έτσι όπως το αναφέρεις και εσύ, Αχμέτ, ακουμπάει και δεν είναι ακριβώς με αυτά που διαβάζω στο Κοράνι. Δεν είναι ότι εκεί διαβάζω. Και αυτοί που μου λέγανε δηλαδή άλλα πράγματα έξω από αυτά που διάβαζα ήταν οι υπόλοιποι. Εγώ λοιπόν εκείνη την ώρα κατάλαβα ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ακριβώς εκείνη την ώρα έγινε μέσα από το ξεκαθάρισμα. Και δόξα τω Θεώ, περάσαν από τότε πάρα πολλά χρόνια και τώρα έχω μια μικρή σχετική εμπειρία να μπορώ αυτό που ακούω να μπορώ να καταλάβω από τι χώρο προέρχεται, αν είναι δογματικά σωστό ή όχι. Δεν λέω ότι είμαι ειδικός πάνω στο θέμα, αλλά προσωπικά έχω αποκτήσει μια εμπειρία.
Να πούμε, Δημήτρη, πόσα χρόνια είσαι... Πόσα χρόνια έχεις ασπαστεί στο Ισλάμ? Εγώ θυμάμαι το πρώτο email που μου είχε στείλει ήταν πρέπει πριν 6 χρόνια, 7 χρόνια, δεν ξέρω.
Πρέπει να είναι παραπάνω, Αχμέτ, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αν είναι παραπάνω.
Πρέπει να είναι αρκετά.
Είναι αρκετά, γιατί είναι πάντως παραπάνω από, ίσως να είναι και 10 χρόνια. Αλλά δηλαδή η ενασχόλησή μου και η προσπάθειά μου να βρω την αλήθεια κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που είπα στην αρχή, η όλη ενασχόληση μπορεί να αγγίζει και να είναι πάνω από 15 χρόνια. Αλλά σταδιακά αυτό τώρα που περιγράφω σε λίγα λεπτά είναι μια πορεία ετών, έτσι. Όταν όμως έφτασα, εγώ εκεί θέλω να πω αυτή τη στιγμή αυτό, ότι όταν διαβάζεις για την Ορθοδοξία στο Ισλάμ, Έτσι, αυτό που ακριβώς μου μαθαίνεις εσύ με τις διαλέξεις σου, με τα ηχητικά, με τα βιβλία που έχεις στη σελίδα. Όταν διαβάζω εγώ αυτό το πράγμα, αυτά τα στοιχεία και μελετώ αυτά, καταλαβαίνω ότι αυτά έρχονται και κουμπώνουν με το Ισλάμ. Έρχονται και κουμπώνουν με αυτά που διαβάζω στον Κοράνι.
Ξέρεις γιατί αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και πώς μεταφράζεται στη θεολογία, πώς μεταφράζεται στην Ισλαμική Ορθοδοξία. Μεταφράζεται Κοράνι και Σούννα. Δηλαδή, ο πιστός ακολουθεί το Κοράνι και την Σούννα του προφήτη μας, sallallahu alayhi wa sallam. Έτσι. Αυτές είναι οι δύο βασικές πηγές και σε αυτές είμαστε προσκολλημένοι. Δεν επινοούμε και δεν καινοτομούμε και αυτά είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά της Ισλαμικής Ορθοδοξίας. Αυτό που λέμε Ahlus Sunnah, οι Σουνίτες και πιο συγκεκριμένα όπως έχουμε πει οι Σαλαφιστές, αυτοί οι οποίοι γυρνάνε πίσω, πάνε στις πρώτες κοινότητες και στους πρώτους οπαδούς της θρησκείας και του προφήτη μας του Μουχάμμεντ αλίχι σαλάτου ασσαλάμ για την κατανόηση της πίστης. Και εδώ είναι όλο το κλειδί και εδώ είναι όλη η διαφορά. Σου κουμπώνουν όλα αυτά και σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλα άτομα διότι βλέπεις ότι αυτό που διαβάζεις στο Κοράνι δεν τεντώνεται, δεν τραβιέται ούτως ώστε να παρερμηνευτεί. Είναι αυτό που είναι το εμφανές νόημα, ξεκάθαρο, απλό. Μια θεολογία η οποία είναι θεολογία, μια πραγματική θεολογία, δεν είναι άμπελοφιλοσοφικός στοχασμός όπως γίνεται τις περισσότερες φορές από διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες, αιρέσεις και πλανεμένες γκρούπες. Είναι αυτό που είναι και γι' αυτό σου βγάζει νόημα. Και δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ να τονίσουμε την έννοια της αίρεσης. Τι σημαίνει αίρεση στο Ισλάμ? Τι είναι αυτό το οποίο στέκεται ως αιρετικό και πλανεμένο? Είναι αυτό που επινοείται. Είναι αυτό που εισάγεται στο δόγμα, στην μεθοδολογία της στήρησης της θρησκείας, κάτι που ήταν άγνωστο την εποχή του προφήτη μας και την εποχή των Σαχάβα ραδιαλλάχου άνχουμ. Άγνωστο, δεν το ξέρανε. Δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό. Και εδώ να πούμε ότι στο Ισλάμ έχουμε αυτή την ευλογία του να έχουμε πρόσβαση στις πρώτες πηγές. Να ξέρουμε το τι υπόθηκε από τον προφήτη, αλλιώς Ισλάμ, τι υπόθηκε από τον Σαχάβα, τους πρώτους μαθητές του. Ό,τι λοιπόν ανέφεραν αυτοί, οι Σαλαφ, οι πρώτοι, αυτό είναι Ισλάμ. Ό,τι δεν ανέφεραν, δεν είναι Ισλάμ. Και είναι πάρα πολύ απλό. Και δεν επινοείς και δεν καινοτομείς σε αυτό, στο δογματικό, στο θεολογικό, στο μεθοδολογικό. Δεν καινοτομείς. Η καινοτομία δεν έχει θέση σε θέματα πίστεως, σε θέματα δόγματος, σε θέματα τήρησης της θρησκείας. Ό,τι λοιπόν είναι νέο, ό,τι εισάγεται, ό,τι επινοείται, το αφήνουμε στην άκρη. Και εδώ πέρα βλέπεις ότι ο λόγος που η καρδιά σου αισθάνθηκε ασφάλεια και ότι βγάζει νόημα είναι ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Λέει αυτό το Κοράνι, αυτό πρέπει να γίνει. Και πώς το κατανοούμε? Το κατανοούμε όπως το κατανόησε και το έκανε πράξη ο προφήτης σε πρώτη φάση και σε δεύτερη όπως το κατανοήσαν οι Σαχάβα, οι μαθητές του προφήτη, οι πρώτοι όπαδοι του προφήτη. Και εδώ να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και κομβικό σημείο ως προς το κομμάτι της ερμηνείας της θρησκείας. Διότι κακά τα ψέματα, οι πολλές ερμηνείες πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα έχουμε ερμηνείες. Πάντα θα έχουμε τον κάθε ένα να λέει τη δικιά του άποψη και τη δικιά του γνώμη, δυστυχώς. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο θρησκευτικό χώρο και στο θρήσκευμα. Ισχύει στο πολιτικό, στο φιλοσοφικό, στο ιδεολογικό, ισχύει παντού. Στο Ισλάμ τι λέμε και πού διακρίνεται η αυθεντικότητα? Στην κατανόηση του προφήτη και των Σαχάβα, των μαθητών του. Εκεί έχεις καταλάβει. Αυτό είναι η Ισλάμ. Αυτό οι οποίοι κατάλαβαν εκείνοι. Και η στάση σου από εδώ και πέρα σαν πιστός είναι να ακολουθήσεις τη δικιά τους κατανόηση, όχι την σύγχρονη ή τη μοντέρνα κατανόηση. Αυτή είναι η αυθεντικότητα. Αυτή είναι η Ισλαμική Ορθοδοξία. Επιστρέφεις στην κατανόηση των πρώτων οπαδών, των πρωτορθόδοξων μουσουλμάνων. Δεν καινοτομείς και δεν εισάγεις κάτι καινούριο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική η δικιά σου μαρτυρία, διότι είσαι ένας άνθρωπος όπου ασπάστηκε στο Ισλάμ, θέλεις να το ακολουθήσεις αυθεντικά και αισθάνθηκες ότι εκεί υπάρχει τάξη και ασφάλεια.
Ακριβώς, να σου πω την αλήθεια, όταν μέχρι να φτάσω να ακούσω τις δικές σου διαλέξεις, οι πληροφορίες που έπαιρνα, απειρολάξεις πληροφορίες μιλούσαν για τη Σούνα. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν ξέρω, το αποφεύγουν μάλλον να το πούνε για τους δικούς τους λόγους. Όταν άρχισα να μελετώ μετά το Ιστλάμ μέσα από την ιστοσελίδα και έμαθα περισσότερα και τη Σούνα, έκανα μια λογική σκέψη. Δηλαδή, επειδή ακόμα είμαι σε μια περίοδο που πρέπει να τα ξεκαθαρίσω λίγο στο μυαλό μου. Και έκανα μια πολύ απλή λογική σκέψη και είπα, τη θυμάμαι ακόμα, λέω, αν πρέπει να μάθω κάτι το οποίο έγινε πολύ παλιά, ποιον πρέπει να ρωτήσω? Αυτόν που έζησε εκείνη την περίοδο ή κάποιον κοντινό του, ή να διαβάσω τα... Δηλαδή η σκέψη μου με οδήγησε, η λογική μόνο με οδήγησε ακριβώς στη Σούνα, στο πώς ο προφήτης έζησε ο ίδιος, δίδαξε το Ισλάμ με το παράδειγμά του και το πώς οι ακολουθοί του έμαθαν από τον ίδιον το Ισλάμ. Είπα μέσα μου ότι είναι η πηγή αυτή η περίοδος. Αν πρέπει να φτάσω κάπου πίσω και να ακολουθήσω και να μου διδάξουν και να μου ερμηνεύσουν αυτό που διαβάζω, αν δεν το καταλαβαίνω, ο πιο ασφαλής τρόπος, η λογική μου και μόνο μου λέει ότι πρέπει να είναι αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι στην πορεία, επειδή έτσι με τη λογική ενστικτοδός κατάλαβα ότι αυτός είναι ο δρόμος για την αλήθεια, και μετά μου έκανε αυτό πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αυτές οι γκρούπες οι άλλες ήταν ένα κομμάτι αυτό με τη Σούνα που το αποφεύγουν. Μετά κατάλαβα εγώ ότι προφανώς το κάνουν για τους λόγους τους, γιατί δίνουν οι ίδιοι για δικιά τους ερμηνεία, οπότε βγάζουν απ' έξω αυτό το κομμάτι για να ερμηνεύσουν οι ίδιοι όπως θέλουν.
Και να πούμε σε αυτό το κομμάτι ότι η Σούνα και το Κοράνι, δηλαδή κάποιος θα σου πει, κάποιος που ακούει θα πει, παιδιά εντάξει, μιλάτε ότι πρέπει να τηρείτε, ότι η Ισλαμική Ορθοδοξία είναι η τήρηση και η προσκόλληση στο Κοράνι και στην Σούνα. Και συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά και άλλες αιρέσεις και άλλες δοξασίες ή άλλες ομολογίες λένε ακριβώς το ίδιο. Λένε Κοράνι και Σούνα. Άρα ποια είναι η διαφορά της Ισλαμικής Ορθοδοξίας με αυτά τα... με αυτά τα ρεύματα και αυτές τις γκρούπες? Το τονίζω πάλι, η διαφορά είναι ως προς την κατανόηση του Κορανίου και της Σούνα. Διότι η Ισλαμική Ορθοδοξία, αυτό που λέμε ο σαλαφισμός, κατανοεί το Κοράνι και την Σούνα του προφήτη Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασαλλάμ έτσι όπως κατανοήθηκε στις πρωτορθόδοξες κοινότητες, έτσι όπως κατανοήθηκε από τους Σαχάβα, έτσι όπως κατανοήθηκε από τους Τεμπεΐν, τους μαθητές των Σαχάβα, έτσι όπως κατανοήθηκε από τους μαθητές των μαθητών των Σαχάμπα και ούτω καθεξής. Τώρα, κάποιος μπορεί να πει, πέρα από το λογικό, διότι πάρα πολύ σωστά αναφέρεις τη λογική, δηλαδή ακόμα και η επιστημονική μεθοδολογία σου λέει πρέπει να πάμε πίσω, ούτως ώστε να δούμε την πραγματική του μορφή σε κάθε, ιδεολογία, θρήσκευμα, αναφορά. Πρέπει να πάμε πίσω. Στο Ισλάμ υπάρχουν αποδείξεις ότι όντως αυτές οι γενιές ήταν και οι καλύτερες ως προς έτσι ώστε να σταθούν παράδειγμα προς μίμηση? Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι. Έχουμε χαδίθ, έχουμε πολλά χαδίθ του προφήτη αλέιχις σαλάμ. Κορανικά εδάφια ακόμα που λένε ότι πρέπει να πιστέψουμε έτσι όπως πίστεψαν οι πρώτοι πιστοί. Διότι αυτό είναι το κριτήριο. Λέει για παράδειγμα ο προφήτης σε αυθεντικό χαδίθ από την συλλογή του Ιμάμ αλ-Μπουχάρι, καλύτεροι άνθρωποι είναι αυτή της γενιάς μου. Έπειτα η γενιά που ακολούθησε. έπειτα η γενιά που ακολούθησε. Αυτές οι τρεις πρώτες γενιές. Και στο Κοράνι ένα πολύ διάσημο, γνωστό εδάφιο γι' αυτό είναι στη Σούρα Τεούμπα, κεφάλαιο 9 του Κορανίου, εδάφιο 100, που λέει ο ύψιστος, τους πρωτοπόρους στο Ισλάμ, οι πρώτοι από τους Μουχατζιρούν, τους μετανάστες που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, και οι πρώτοι Ανσάρ, οι υποστηρικτές δηλαδή της Μεδίνας, που βοήθησαν τους μουσουλμάνους, καθώς επίσης και αυτοί που ακολούθησαν. Ποιοι, πού τους ακολούθησαν, έτσι, με καλές πράξεις, ο Αλλά είναι ικανοποιημένος με αυτούς και αυτοί με αυτόν. Γι' αυτούς ο Αλλά ετοίμασε κήπους που από κάτω τους κυλούν ποτάμια για παντοντινή διαμονή. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη νίκη. Εδώ βλέπουμε στη Σούρα Τεούμπα ο Αλλά να εξυμνεί τους Μουχάτζιρούν και τους Ανσάρ, έτσι, οι οποίοι ήταν από τους Σαχάμπα ραδιαλλάχου άνχουμ. Και λέει αυτού που τους ακολούθησαν. Τους ακολούθησαν με καλές πράξεις. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται να μην ακολουθήσεις αυτά τα πρόσωπα, να μην θέλεις να τα μιμηθείς? Και όταν λέμε να τα μιμηθείς, εννοούμε στην πίστη, δηλαδή σε αυτό που πίστεψαν. Δεν μπορούν αυτοί να πιστεύουν το Α και εσύ να πιστεύεις το Β, ή να πράττουν αυτοί το Α και εσύ να πράττεις το Β, και να υπάρχει αντίφαση και να είναι αντικρουόμενα οι χαρακτήρες σας. Πρέπει όσο μπορείς να μοιάσει σε αυτούς. Και λέει επίσης στο Ρώτε Νησέα, κεφάλαιο 4, εδάφιο 115, λέει ο ύψιστος, όποιος εναντιώνεται στον Απόστολο μετά την καθοδήγηση που φανερά του αποκαλύφθηκε και ακολουθήσει, προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό, και ακολουθήσει άλλο δρόμο, ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν των πιστών, τότε θα τον εγκαταλείψουμε στον δρόμο που διάλεξε. Δηλαδή εδώ έχουμε το πρώτο παράπτωμα είναι εναντίωση στον Απόστολο, το δεύτερο παράπτωμα είναι να ακολουθήσεις ένα δρόμο διαφορετικό από τους πιστούς. Και ποιοι είναι οι πιστοί την εποχή του προφήτη Αλίης Σαλάτου Βασιλάμ, οι Σαχάβα ραδιολαχού άνθρωποι. Έτσι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ως προς την διατήρηση, τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας της πίστεως, να ακολουθήσουμε αυτές τις πρωτορθόδοξες κοινότητες που είναι οι Σαλαφ. Και ο προφήτης Αλίης Σαλάτου Ασσαλάμ λέει, χαρίθ αυθεντικό από τη συλλογή του Μέμε Τερμιδί, ότι αυτή η ούμμα, οι μουσουλμάνοι, θα χωριστούν σε 73 ομάδες. Όλες αυτές οι ομάδες θα καταλήξουν στη φωτιά της κόλασης. Εκτός από μία. Δηλαδή εδώ, προτού συνεχίσουμε το χαρίθ, βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές ομάδες, αρκετά ρεύματα. Ο προφήτης Αλίης Σαλάτου Ασσαλάμ προφητεύει ότι θα έχουμε αυτήν την παρουσία των αιρέσεων. Και οι Σαχάβες στη συνέχεια ρώτησαν, ποια θα είναι αυτή η Απόστολε του Αλλά που θα σωθεί? Απάντησε, αυτή που ακολουθεί την μέθοδο μου, την μεθοδολογία μου και την μεθοδολογία των συντρόφων μου, των Σαχάβα, ραδιαλλαχου άνχουμ. Άρα λοιπόν, πρέπει, αν θέλεις να διατηρήσεις το Ισλάμ σου αυθεντικό, έτσι, θα πρέπει να ελέγξεις το τι πιστεύεις. Πιστεύεις όπως πίστευαν αυτοί? Έχεις την ίδια δογματική με αυτούς? Αν έχεις διαφορετική, πρέπει να το διορθώσεις. Πρέπει να ασπαστείς αυτό που πίστευαν οι ίδιοι. Και για να το κάνεις αυτό, πρέπει να πιστεύεις το Κοράνι, βεβαίως, που είναι ο λόγος του Αλλά, η Σούνα του προφήτη Σαλλαλάχου Αλίχου Ασέλαμ, που είναι η προφητική παράδοση, οι διδασκαλίες του προφήτη, έτσι όπως έρχονται από τα Αχαδίθ, διδασκαλίες, πράξεις, εγκρίσεις του, και όλα αυτά με την κατανόηση των μαθητών του, των πρώτων μαθητών. Και βεβαίως ποιος δεν θα ήθελε να έχει την κατανόηση των πρώτων μαθητών. Αλλά δυστυχώς περικυκλωνόμαστε από ομιλητές οι οποίοι είναι celebrity φάση, άτομα τα οποία δεν δίνουν σημασία στην παράδοση, άτομα τα οποία συμβιβάζονται, άτομα τα οποία διαστρεβλώνουν μόνο και μόνο για να φανούν αρεστοί και να φανούν μοντέρνοι. Λέμε στους μουσουλμάνους, προσοχή μεγάλη, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτά τα πράγματα.
Είναι πάρα πολύ κρίμα για έναν νέο μουσουλμάνο, για έναν άνθρωπο που έχει ψάχνει να βρει την αλήθεια και είναι τόσο κοντά με την καθοδήγηση του Θεού, να μπερδεύεται ο δρόμος του και να του βάζουν τρικλοποδιές κάποιοι άνθρωποι προς το στόχο αυτόν και να του δείχνουν ένα διαφορετικό δρόμο, πατώντας πάνω στην άγνοια που έχει την δεδομένη χρονική στιγμή, που αυτό είναι, εκτός ότι είναι τρομακτικά άδικο για αυτόν που το βιώνει, και είναι, και πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι που το κάνουν αυτό, ότι είναι μια τεράστια αμαρτία οι ίδιοι που το διαπράττουν.
Εδώ όμως κάνουν... θα πρέπει να με ολοκλήρωσε γιατί.
Ό, ναι, αυτό. Θέλω ότι... να πω... Ακόμα και οι ίδιοι πρέπει να καταλάβουν, αυτοί που το κάνουν, ότι παίρνουν μια πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία. Κάνουν κάτι εξωφρενικό, δηλαδή. Αυτό είναι κάτι πολύ άσχημο που συμβαίνει. Γιατί, κατά τα ψέματα, οι νέοι μουσουλμάνοι που δεν έχουν το background και μπαίνουν σε μονοπάτια για πρώτη φορά στη ζωή τους, είναι πολύ ευαίσθητοι, πολύ ευάλωτοι από τη μη γνώση εκείνη τη στιγμή να παραπλανηθούν. Και αυτός που το κάνει εκμεταλλεύεται με το χειρότερο δυνατόν τρόπο αυτό το πράγμα. Και είναι πάρα πολύ άσχημο, πολύ άδικο.
Νομίζω δεν είναι τόσο εκμετάλλευση όσο αυτό που είπες, και πρέπει να τονιστεί το κομμάτι της άγνοιας και το κομμάτι της, του να είναι ο άλλος απαίδευτος σε αυτό που σε αυτό για το οποίο μιλάει. Και εδώ έχουμε ένα τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να το πούμε, το είχαμε γράψει παλιότερα, η συμπεριφορά και η στάση ενός νέου μουσουλμάνου, ο οποίος θέλει να μάθει τη θρησκεία του. Διότι κακά τα ψέματα, και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, Δημήτρη, γιατί το έχεις βιώσει, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πηγές να αναφερθείς κάπου. Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή, πέρα από το Islam for Greeks, δεν υπάρχουν, δηλαδή, βιβλία, δεν υπάρχει υλικό, δεν υπάρχουν παραπομπές, δεν υπάρχουν βιβλιογραφίες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα νέο μουσουλμάνο να θέλει να κάτσει, να δει, να μελετήσει τη θρησκεία του. Είναι πολύ δύσκολο. Ταλαιπωριέται.
Είναι αλήθεια αυτό.
Και... Είναι αλήθεια. Εμείς πρέπει λίγο να πούμε μερικά πράγματα, κάποιος να τα έχει στο μυαλό του. Το πρώτο, αυτόν που θα ακούσεις, πρέπει να ελέγξεις λίγο το ποιος είναι. Έτσι. Έλεγξε ποιος είναι. Δηλαδή ασχολείται με το θέμα, έχει εμπειρία με το θέμα, είναι, έχει σπουδάσει στο θέμα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά να τα ελέγξεις. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να αγοράζεις, τι να πω τώρα, ένα οποιοδήποτε αντικείμενο ή να απευθύνεσαι κάπου. Απευθυνθείς σε έναν ειδικό, σε κάποιον που γνωρίζει το αντικείμενο. Δηλαδή το αυτοκίνητό σου δεν θα πας να το φτιάξεις στο μανάβι. Και στο μανάβι δεν θα πας να ζητήσεις συμβουλές ιατρικής θεραπείας. Πρέπει να απευθυνθείς στον ειδικό, όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή, μεθοδολογικά, αυτή να είναι η στάση σου. Να απευθυνθώ σε κάποιον ο οποίος είναι γνώστης του αντικειμένου. Και αυτό μπορείς να το ελέγξεις μέσω από τις σπουδές του, μέσα με αυτούς που συναναστρέφεται με τους λόγιους, αν έχει επαφές μαζί τους, έτσι, και κατά πόσο έχει εμπειρία στο αντικείμενο αυτό. Στην Εραποστολή, στην διδασκαλία της θρησκείας. Έχουμε ένα φαινόμενο εδώ πέρα, όπου τον κάθε έναν θα τον ακούσουμε. Και όχι τον κάθε έναν, ακόμα και ένα πρόσωπο αόρατο, θα κάτσουμε να του δώσουμε σημασία. Το τι λέει το Facebook, το τι διαβάζουμε στο Twitter, το τι διαβάζουμε, και πράγματα τα οποία που δεν ξέρουμε το πρόσωπο, δεν το βλέπουμε, δεν ξέρουμε καν το όνομα. Πηγές ανώνυμες, κείμενα τα οποία δεν υπογράφονται από κανέναν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ιστοσελίδα η οποία γράφει και είναι ανώνυμη. Υπάρχει ανωνυμία, δεν λέει ποιος είναι αυτό το άτομο που γράφει. Παράδειγμα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Το άτομο αυτό έχει ένα βιογραφικό. Το βιογραφικό του μέσα περιέχει σπουδές στη θρησκεία. Το βιογραφικό αυτό περιέχει επαφές με λόγιους, με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Είναι συνδεδεμένος με αυτό. δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο να είναι, να είναι λόγιος 100%, που αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και εδώ επίσης να προσθέσουμε την ανάγκη της μελέτης της γλώσσας της αραβικής, ούτως ώστε κάποιος να συνδέεται άμεσα και με τις πηγές και με τα πρόσωπα της γνώσης, τους ουλαμά, πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία που λέει εγώ για να μάθω τη θρησκεία θα ρωτήσω τον κάθε μουσουλμάνο. Έχω ακούσει πολλές φορές να μου λένε άτομα, μα αυτό το είπε ο Τάδε, ο Μουστάφα, ο Αμπντουραζάκ, ο Χάσαν, ο δεν ξέρω εγώ τι. Και λέω ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κάποιοι φίλοι μου λέει, κάποια άτομα από το σχολείο ή κάποια άτομα από τη δουλειά. Του λέω με συγχωρείς, αλλά αυτές δεν είναι πηγές ισλαμικές. Τα άτομα αυτά δεν είναι ούτε θεολόγοι, ούτε ιεραπόστολοι, ούτε ιεροκήρυκες, ούτε άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση της πίστεως. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε πού δανείζουμε τα αυτιά μας. Ένα πολύ σοφό ρητό από τον Ιμπν Σιρίν, έτσι, ένας από τους πρωτορθόδοξους, ο οποίος είπε «Πρόσεχε από ποιον παίρνεις γνώση, διότι αυτή η γνώση είναι η θρησκεία σου». Πρόσεχε από ποιον παίρνεις γνώση. Πρόσεχε ποιον κάθεσαι και ακούς. Πρόσεχε ποιον κάθεσαι και παρακολουθείς. Με ποιον συνδέεσαι στην εκμάθηση της θρησκείας σου. Διότι αυτή η εκμάθηση είναι αυτή που θα σε τραβήξει είτε στην κόλαση είτε στον παράδεισο. Πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό. Βεβαίως, αλχαμδουλιλά, ήταν κάτι φούσκα, ήταν και έσκασα και ήταν πολύ, πολύ λίγα τα άτομα. Να βλέπεις άτομα να ακούνε βίντεο για το Ισλάμ από μια γυναίκα η οποία δίδασκε ότι η ομοφιλοφιλία επιτρέπεται στο Ισλάμ. Σε αυτό το σημείο. Και να προσπαθούν να πούνε μα όχι, είναι, έχει κάποια λογική. Βεβαίως αυτά απαντήθηκαν. Αλλά πρέπει να τονιστεί η επικινδυνότητα. Δεν έχει ουσία και νόημα να ασπάζεσαι το Ισλάμ και επί της ουσίας να επιστρέφεις σε αυτό που είσαι, σε αυτό που ήσουν πριν το ασπαστείς. Και όχι μόνο να επιστρέφεις, να είσαι και σε χειρότερη κατάσταση ακόμα από την αίρεση και την πλάνη την οποία δέχτηκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το παράδειγμα σου, αυτό που είπες, ότι όταν είδες το σοφιστικό στοιχείο να εναντιώνεται στην Σόρατα Λεχλάς, αυτό είναι πολύ, πολύ δυνατό. Και μόνο ένα άτομο που ασπάστηκε το Ισλάμ μπορεί να το πει. Όσες φορές μου το έχεις πει, αυτό με έχει συγκλονίσει.
Ναι, πραγματικά ήταν ένα. Ήταν πολύ δυνατή η εναντίωση και εκείνη την ώρα η εικόνα που πήρα στη σκέψη μου. Ότι εδώ διαβάζω το κείμενο. Τον λόγο του Θεού και λέει το Α και αυτοί λένε το Β. Δεν μπορεί αυτοί να έχουν δίκιο. Ήταν πολύ, πολύ έντονο όλο αυτό μέσα στο μυαλό μου. Και σκέψου πόσο μεγάλος ήταν ο προβληματισμός μου όταν προσπαθούσαν να με πείσουν ότι όχι, αυτό είναι το Ισλάμ. Δηλαδή, γιατί ήταν οι πρώτες εικόνες, οι πρώτες πληροφορίες που έπαιρνα. Και τελικά, εξής, κατέληξα σε ένα έτσι συμπέρασμα δικό μου, ότι κάποιες από αυτές τις γκρούπες, ίσως γιατί θέλουν, τώρα έχουν τους δικούς τους σκοπούς. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω, καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Αλλά τελικά λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν τα αυτιά, τα αυτιά μας. Δηλαδή προσπαθούν κάποια πράγματα να μας το κάνουν πιο εύκολο, πιο γλυκό στα αυτή, πιο... Εδώ, όταν εγώ έγινα μουσουλμάνος, ταυτόχρονα πήρα και μια απόφαση και είπα θα ζήσω με αυτόν τον τρόπο και αυτά που απαγορεύονται θα τα απαγορέψω στον εαυτό μου, αυτά που επιτρέπονται θα τα επιτρέψω στον εαυτό μου και ούτω καθεξής. Έτσι. Και η αλήθεια εδώ υπάρχει ένας αγώνας, γιατί τελικά η ζωή μας είναι ένα πεδίο, ένας αγώνας τώρα εδώ στη γη που ζούμε. Και έρχονται κάποιες γκρούπες, γιατί από τότε και εγώ παρακολουθώ, έρχονται και καινούργιες πληροφορίες και προσπαθούν να το κάνουν λίγο πιο εύκολο αυτό. Να σου πούνε, ναι μωρέ, ξέρεις και έτσι, δεν πειράζει, πιες και να... Εμείς εδώ λέει, ερχόμαστε λέει στο... Δεν έχουμε λέει τζαμί, έχουμε λέει το τεκέ, ακούμε λέει και τη μουσικούλα, βάζουμε λέει και τα κρασιά μας, χορεύουμε λέει κιόλας και αυτά και ο Θεός είναι έτσι, ο Θεός είναι έτσι.
Αυτά είναι και τα φανερά όμως. Εντάξει, αυτά κάποιοι τα καταλαβαίνουν. Εδώ πρέπει αλλά, να τονίσουμε. Ναι, ναι,
ακριβώς, υπάρχουν ακριβώς αυτό και ξεκινώντας από αυτό και φτάνουν στα πιο, πιο κρυφά δηλαδή και πράγματα που είναι στην καθημερινότητα όπως το παράδειγμα που είπες και άλλα πολλά τα οποία θέλουν και λίγο έτσι να είσαι υποψιασμένος πλέον να, εγώ δηλαδή τον εαυτό μου τώρα τι κάνω έχω όσα γνωρίζω από τη Σούνα και όσα καθημερινά μαθαίνω έχω και το Κοράνι και τα πάντα πλέον τα φιλτράρω μέσα από εκεί. Η μεθοδολογία μου, η δική μου, αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Ότι όλα περνάνε από αυτό. Τα γυαλιά με τα οποία βλέπω όλες τις πληροφορίες είναι τα χαντίθ, η Σούνα, το ένα και το Κοράνι. Ό,τι δεν μπορώ είναι έξω από εκεί, το πετάω, όχι το αμφισβητώ, δεν το δέχομαι καν. Αλλά εγώ το καταφέρνω αυτό, σε εισαγωγικά το καταφέρνω, με τη μικρή εμπειρία που έχω και προσπαθώ να βελτιωθώ. Όταν όμως είναι αρχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και τη λέξη που είπα προηγουμένως ότι καμιά φορά σε εκμεταλλεύονται και προσπαθούν, το αναφέρω γιατί. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτοί κάτι θέλουν να κερδίσουν τελικά από σένα. Δηλαδή, θέλουν να κερδίσουν οπαδούς, θέλουν να κερδίσουν να διαβρώσουν το Ισλάμ, κάτι θέλουν να κερδίσουν. Οπότε, όταν σε εκμεταλλεύονται σε εισαγωγικά και σε βγάζουν από αυτόν τον δρόμο το σωστό, το κάνουν γιατί κάτι θέλουν να κερδίσουν από σένα. Το να κερδίσουν μπορεί να μην είναι χρηματικό όπως το καταλαβαίνουμε.
Πολλές αλλά φορές θέλουν δεν κάτι έχουν, να μεταφέρουν. Και αυτό πρέπει επίσης να το τονίσουμε. Πολλές φορές δεν υπάρχει κακή πρόθεση, σαν πρόθεση ίδια. Γιατί νομίζουν ότι κάνουν το σωστό. Πολλές φορές νομίζουν ότι αυτό που κάνουν είναι κάτι ανάρετο. Και εδώ είναι το επικίνδυνο. Και αυτό ήθελα να αναφέρω πριν ως προς το κομμάτι της κρυφής αίρεσης και της κρυφής πλάνης. Έχουμε πράγματα τα οποία κρύβονται με το μανδύα ακόμα και της Ορθοδοξίας. Ακόμα και της παράδοσης. Δηλαδή σου λέει κάποιος είναι σούνα, συγγνώμη, είναι σούνα να κάνουμε επίθεση, κριτική και να κάνουμε κριτική στον κυβερνήτη ας πούμε. Είναι σούνα σου λέει. Είναι παράδοση. Το οποίο δεν είναι. Το οποίο όχι απλά δεν είναι. Δηλαδή το θέμα αυτό αν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε... Δεν υπάρχει ούτε μία τοποθέτηση που να λέει ότι κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις πρωτορθόδοξες πηγές η εναντίωση και η επανάσταση στον κυβερνήτη. Παρένθεση αυτό, να μην μπερδευτούμε με αυτό σαν θεματολογία, διότι αυτή η θεματολογία θα την έχουμε στο podcast σύντομα. Αλλά θέλω απλά
όταν
να όμως,
όταν όμως κάτι, αν μου επιτρέπεις, ναι. Όταν όμως κάποιος κάθεται και ανεβάζει βίντεο ή γράφει βιβλία ή ανεβάζει διαλέξεις οτιδήποτε και λες εσύ και ίσως θα είναι και έτσι, δεν το αμφισβητώ ότι έχει την αίσθηση ότι κάνει το σωστό και ότι έτσι είναι, αλλά και απ' την άλλη δηλαδή δεν το έχει ψάξει, δεν το έχει, εγώ δηλαδή ας πούμε αλήθεια έχω την αίσθηση ότι συνήθως κάτι κρύβεται από πίσω, γιατί όταν εγώ θα βγω τόσο ανοιχτά και τόσο πάνω να πει ότι έχω ψάξει, έχω αναλύσει, έχω μελετήσει, έχω.
Εδώ έχουμε ένα εμπόδιο.
Δεν μπορείς να μελετήσεις και να μην καταλάβεις ότι είναι αιρετικά όλα αυτά.
Υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο είναι λογικό και αυτό έχει να κάνει με το συναισθηματισμό. Πολλές φορές συναισθηματικά είμαστε προσκολλημένοι σε κάτι ενώ ξέρουμε ότι είναι λάθος, αλλά στηριζόμαστε εκεί επιτηδευμένα, διότι μας κάνει και τη ζωή πιο απλή. Μας κάνει να βρισκόμαστε και να έχουμε ενσωματωθεί πιο εύκολα στον τόπο που βρισκόμαστε. Ξέρουμε ότι είναι λάθος, ξέρουμε ότι δεν ισχύει, ξέρουμε ότι προσπαθούμε να δώσουμε δικαιολογίες στον εαυτό μας, Παρόλα αυτά το ακολουθούμε και το τηρούμε, όχι γιατί το πιστεύουμε, αλλά γιατί έχει να κάνει με ένα συναισθηματισμό, είτε πληγωθήκαμε, είτε στεναχωρηθήκαμε από κάποιους, είτε κάποιος ήταν απότομος. Και ξέρεις, εδώ δυστυχώς αρκετοί οι οποίοι είναι, ανήκουν στο αυθεντικό και στο ορθόδοξο Ισλάμ, έχουν ένα πολύ έντονο δυναμισμό. Πολλές φορές δημιουργεί παρεξηγήσεις. Το ξέρω αυτό και το έχω βιώσει και εγώ ίδιος. Δημιουργεί παρεξηγήσεις και ο άλλος μετά βλέπεις να πεισμώνει και να ξέρει ότι είναι αληθινό, αλλά σου λέει δεν θέλω να το ακολουθήσω. Εδώ όμως, ξέρεις τι, επιμένω ότι δεν πρέπει να τα βέλη να στρέφονται στον αιρετικό, που αυτό εξυπακούεται και είναι αυτονόητο ότι θα δεχτεί κριτική και αποδόμηση. Εδώ όμως θέλουμε να προστατεύσουμε τα αδέρφια, να αποκτήσουν μια νοοτροπία διαφορετική του τύπου «ανοίγω τα αυτιά μου στον καθέναν». Δεν ανοίγω τα αυτιά μου στον καθέναν, δεν ακούω τον καθέναν. Πρέπει να σεβαστώ τη θρησκεία μου και να απευθυνθώ σε άτομα τα οποία έχουν γνώση, έχουν εμπειρία, έχουν σωστή κατανόηση, έχουν ένα τίτλο σπουδών, έχουν κάποιους λόγιους που τους ξέρουν. Και εκεί να κάτσω να απευθυνθώ. Αυτό σημαίνει σέβομαι αυτό που πιστεύω. Δεν μπορείς να... Ας πούμε ένα παράδειγμα, τα παιδιά μας. Θέλουμε να τα στείλουμε στο καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα. Δεν θα τα στείλουμε σε ένα σχολείο ή σε ένα σύστημα εκπαιδευτικό το οποίο δεν τους προσφέρει γνώση. Ή σε ένα φροντιστήριο, ας πούμε. Δηλαδή, σαν γονιός θα προσπαθήσεις το παιδί σου να μάθει σωστή, να αποκτήσει σωστή παιδεία. Τι θα κάνεις? Θα το στείλεις όσο γίνεται, όσο μπορείς βεβαίως, στους καλύτερους ακαδημαϊκούς. Όταν το παιδί αρρωσταίνει, θα ψάξεις τον καλύτερο γιατρό. Όταν μάθεις ότι αυτός ο γιατρός δεν είναι και τόσο καλός, δεν θα πας εκεί το παιδί. Αν έχουμε αυτή την νοοτροπία για τα κοσμικά πράγματα, γιατί να έχουμε μια διαφορετική νοοτροπία για θέματα πίστεως που είναι πολύ πιο σοβαρά και ανώτερα? Ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε αυτούς που έχουν γνώση. Όχι στον κάθε έναν ο οποίος δεν ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι, τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν, διότι θέλουν να ακούσουν αυτά που τους ευχαριστεί η καρδιά τους, το εγώ τους, τα θέλω τους, ακόμα και αν ξέρουν εκείνη την ώρα ότι αυτό που ακούν είναι λάθος. Εσύ είχες την ευλογία. Τι να θέλεις, τι είπες στην αρχή, Δημήτρη? Είπες κάτι πολύ σημαντικό. Λες, εγώ θέλω να τηρήσω τις δηλαδή, να τηρήσω τις εντολές και να μείνω μακριά από τις απαγορεύσεις, όποιες και να είναι αυτές. Γιατί αυτό έκανα μία επιλογή στη ζωή μου, ότι αυτό θα το τηρήσω, τέλος. Δυστυχώς όμως, και το λέω με πολύ λύπη, πολλοί που ασπάζονται το Ισλάμ έρχονται και κουβαλάνε και τα προηγούμενα τους που είχαν σαν κοσμοαντίληψη και κοσμοθεωρία, δεν είχαν απαλλαχτεί από αυτά. Εσύ πήρες μια απόφαση συνειδητοποιημένη, είπες ότι εγώ θα αφήσω πίσω μου τα παλιά που πίστευα, γιατί θέλω να υποταχτώ τώρα στον Κύριό μου, τον Θεό μου. Αυτοί, ναι μεν το λένε λεκτικά, αλλά επί της ουσίας πρακτικά δεν το κάνουν πράξη. Δεν αφήνουν πίσω αυτά που πίστευαν. Εξακολουθούν να έχουν τις παλιές κοσμοαντιλήψεις στο μυαλό τους. Και όταν διαβάζουν ένα χαντίθι ή ένα άια ή μια διδασκαλία ενός άλεμ που εναντιώνεται σε αυτή την παλιά τους στην κοσμοαντίληψη την οποία δεν άφησαν, δεν απαλλάχθηκαν, εδώ δημιουργείται στο συναισθηματισμό τους μια σύγκρουση. Γι' αυτό και νομίζω ότι εσύ είσαι το παράδειγμα το οποίο παρατηρείται έξω. Δυστυχώς δεν παρατηρείται αυτό. Μακάρι να είχαμε τέτοια παραδείγματα σαν και εσένα, που να λένε εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να τηρήσω το Ισλάμ, αυτά που λέει ο Αλλά. Δεν με ενδιαφέρει σε τι, πού βρίσκομαι, αν θα με μισήσουνε, αν θα μου κάνουν κακό ή θα πρέπει εγώ να αλλάξω ή θα πρέπει να τα συμβιβάσω. Όχι, δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ θέλω να τηρήσω τη θρησκεία μου. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό το είχες εσύ. Και θυμάμαι από την αρχή κάποιες ερωτήσεις που έκανες και το ένιωθα ακόμα και πριν 10 χρόνια ότι αυτό το άτομο πάει καλά. Θυμάμαι μια ερώτησή σου, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, αρχές που έψαχνες βιβλία και μου λες, «Οκ, Αχμαντ, ξέρουμε τι πρέπει να διαβάσουμε, αλλά τι πρέπει να μην διαβάσουμε». Και λέω, το άτομο αυτό είναι ψαγμένο. Γιατί, Σουμπχάνολλα, δεν θέλει να μάθει μόνο το τι πρέπει να διαβάσει, αλλά και το τι πρέπει να μην διαβάσει, το τι πρέπει να μην κάνει. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Και έχουμε χαντίθ από τον Χουδέφη ابن اليمان, ο οποίος αναφέρει, ρωτούσα τον προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, χαντίθ αυθεντικό, ρωτούσα τον Απόστολο του Αλλά να μου πει, ή μάλλον ρωτούσαν οι υπόλοιποι να πούν στον Απόστολο του Αλλά το τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να τηρήσουν. Εγώ, έλεγε ο Χουδέφη, ρωτούσα τον Απόστολο τι πρέπει να αποφεύγω. Τον ρωτούσα για το κακό, έτσι ώστε να το μάθω για να μην πέσω μέσα. Να μην καταπιαστώ από αυτό, να το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν λέμε στα αδέρφια μας, μεγάλη προσοχή. Η σαπίλα και το σκουπιδάριο που κυκλοφορεί εκεί έξω είναι πολύ μεγάλο. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να παρατηρήσω, Δημήτρη, και να σου δώσω το λόγο, δεν πρέπει να καθόμαστε με αυτά τα άτομα τα οποία διδάσκουν αίρεση, τα οποία διδάσκουν πλάνη, τα οποία είναι έξω από την Ισλαμική Ορθοδοξία και την Σαλαφιστική Μεθοδολογία, η οποία είναι η Ισλαμική Ορθοδοξία και το έχουμε πει πολλές φορές. Γιατί? Διότι ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam καταγράφεται χαδίθ που λέει ότι ο Αλλά, αυτός που βοηθάει τον αιρετικό και τον πλανεμένο, αυτός που βοηθάει κάποιον οπαδό ή μάλλον άτομο που εκφράζει ξεκάθαρη αίρεση, ξεκάθαρη πλάνη, τότε αυτό το άτομο έχει την κατάρα του Αλλά και την κατάρα όλων των υπολείπων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και έχουμε συγκεκριμένη ομιλία για την επικινδυνότητα του να κάθεσαι με τους οπαδούς της αίρεσης. Η παρέα σου και οι φίλοι σου είσαι εσύ. Ποιοι είναι η παρέα σου και ποιοι είναι οι φίλοι σου. Θα προσέχεις. Πρέπει να προσέχεις. Και το να κάθεσαι εννοούμε με την έννοια της κοντινής φιλίας και την έννοια της εκμάθησης από αυτούς. Δεν παίρνεις από αυτούς γνώση. Δεν λαμβάνεις από αυτούς γνώση. Απευθύνεσαι στους γνώστες, αυτοί οι οποίοι διδάσκουν Ισλαμική Ορθοδοξία, και οι παρέες σου αποτελούνται από άτομα, όχι μόνο να μην είναι αιρετικοί, αλλά να μην είναι και άτομα της αμαρτίας, να μην σε παρασύρουν σε αυτό το δρόμο. Η παρέα επίσης παίζει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέλω και τη δικιά σου τοποθέτηση και το σχόλιο. Και θέλω επίσης να αναφέρω και έναν άλλο, μια άλλη πτυχή όλων αυτών που είπαμε, ένα εξτρεμιστικό στοιχείο, το οποίο θέλω και αυτό να το αναφέρω, να το προσέχουμε.
Εγώ αυτό το τελευταίο, πάνω σε αυτό το θέμα που θα ήθελα να πω, είναι εκτός ότι πρέπει να, κυρίως αυτό, πολύ μεγάλη προσοχή από ποιες πηγές. Μιλάω τώρα στους μουσουλμάνους, σε αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνονται, πολύ μεγάλη προσοχή. Τι διαβάζεις, τι ακούς, τι βλέπεις, πολλές φορές ακόμα και το τι σκέφτεσαι. Γιατί το λέω αυτό, το τι σκέφτεσαι? Γιατί ότι παίρνεις μια πληροφορία, την επεξεργάζεσαι στο μυαλό σου και βγάζεις ένα δικό σου συμπέρασμα. Το δικό σου συμπέρασμα που βγάζεις δεν είναι 100% σίγουρο ότι είναι το σωστό δογματικά και θεολογικά. Διότι το συμπέρασμα που βγάζεις εσύ, ο Α, ο Β, ο Γ, έρχεται και η πληροφορία που παίρνεις επεξεργάζεται με αυτό που είσαι, με αυτό που ήσουν, με αυτά που ήξερες, με αυτά που νόμιζες. Οπότε βγαίνει ένα συμπέρασμα. το α, το β, το γ. Αυτό όμως δεν είναι σώνα και καλά ότι έχεις βρει το σωστό. Μπορεί να έχεις πέσει να έχεις πλανηθεί από το ίδιο στο μυαλό. Και για μένα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε να τα αφήνουμε όλα αυτά παρά έξω, μαθαίνουμε την θρησκεία μας, διαβάζουμε από εκεί που πρέπει και κάνουμε μια νέα αρχή. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Προηγουμένως ο Δημήτρη ανέφερες για το Islam for Greeks και πώς το βρήκες και πώς σε βοήθησε σε όλο αυτό. Αλλά θέλουμε να πούμε τι είναι αυτό που σε βοήθησε. Να πούμε τι ακριβώς σε βοήθησε. Σε βοήθησε όχι ο Άχμαντ. Σε βοήθησε η Ισλαμική Ορθοδοξία η οποία υπάρχει στο islamforgreeks.org, όπου επί της ουσίας τι είναι αυτό που κάνουμε. Αν κάποιος πάει στη βιβλιοθήκη και δει τα μαθήματα. Είναι μαθήματα με τα οποία συνδέουμε τον κόσμο με τους λόγιους, τους παραδοσιακούς λόγιους και ημάμιδες της θρησκείας. Όχι με τους εαυτούς μας. Το άτομο το οποίο θα επισκεφτεί το Islam for Greeks θα βρει ένα χώρο όπου θα μάθει τη θρησκεία με αυθεντικό τρόπο και από τις διδασκαλίες των ημάμιδων και των λογίων. Όχι προσωπικές απόψεις. Όχι προσωπικές θέσεις για το τι είναι το Ισλάμ και τι δεν είναι το Ισλάμ. Με αναφορές, παραπομπές στο Κοράνι, στη Σούνα του Προφήτη Σαλλαλλάχου Αλέιχι Βασέλλεμ, με ιτσμαά, την αναφορά της συνένεσης των λογίων της θρησκείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι βασική αρχή. Και μπορεί να μην είναι το Islam for Greeks, μπορεί να είναι κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι το οποίο πρέπει να ψάχνουμε. Άτομα τα οποία θέλουν να μάθουν τη θρησκεία. Ένα άτομο το οποίο έχει γνώση, ένα άτομο το οποίο δεν συνδέει στον εαυτό του, αλλά συνδέει στους λόγιους της θρησκείας. Θα διαβάσει τα κείμενα των λογίων, ούτως ώστε ο κόσμος να μάθει, να ακούσει. Στην ελληνική γλώσσα που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Αυτό είναι που κάνουμε στο Islam for Greeks και αυτό είναι που σε βοήθησε, Δημήτρη, εσένα. Δεν σε βοήθησε ο Άχμαντ, επί της ουσίας σε κάτι. Εμείς λέμε αυτά που λένε οι ουλαμά και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στην ελληνική γλώσσα τις θέσεις των λογίων του Ισλάμ, οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με αλυσίδα, πάνε πίσω στους πρωτορθόδοξους και στις διδασκαλίες τους. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και να πω επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι έχουμε πει για το, έτσι πολύ συνοπτικά για την επικινδυνότητα της αίρεσης και των οπαδών της αίρεσης και των οπαδών της κακοδοξίας και της πλάνης και πώς δεν πρέπει να στεκόμαστε με αυτούς και να καθόμαστε με αυτούς. Από την άλλη όμως παρατηρείται μια αρρώστια ακόμα σε πιστούς μεταξύ τους, οι οποίοι έχουν και οι δύο Ισλαμική Ορθοδοξία, Ισλαμική μεθοδολογία αυθεντική και τους βλέπεις πολλές φορές ο ένας να κατηγορεί τον άλλον. Αυτά τα πράγματα απλά δεν δίνουμε σημασία. Δεν ασχολούμαστε καθόλου. Διότι υπάρχει και αυτό το άκρο, δυστυχώς. Άτομα τα οποία να έχουν κοινή δογματική, να έχουν κοινή μεθοδολογία που είναι σελεφία και παρόλα αυτά τους βλέπεις να τρώγονται μεταξύ τους. Να τα άτομα πραγματικά, αν δείτε τέτοιες καταστάσεις, πολύ απλά δεν δίνεται σημασία. Ελχαμδουλά, αυτά στην Ελλάδα δεν έχουν έρθει ακόμα και εύχομαι να μην έρθουν ποτέ. Αυτά, αδερφέ μου Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσουμε κάτι, γιατί η παρατήρησή σου είναι αρκετά για το podcast, είναι λίγο πιο σημαντική με την έννοια του βιώματος. Εμείς έτσι κι αλλιώς τα έχουμε πει αρκετές φορές και, και τα έχουμε καταγράψει και τα έχουμε πει αρκετές φορές.
Ναι, εγώ για μένα το μόνο τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι όταν παίρνεις μια απόφαση πρέπει να την ακολουθείς. Πρέπει να την ακολουθείς με πίστη, με συνέπεια και να προσπαθείς να μάθεις από τον τρόπο το σωστό. Κάνουμε μια απόφαση. Μιλάω πάντως, απευθύνομαι στους νέους μουσουλμάνους. Θα υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, δεν είναι ο δρόμος εύκολος, αλλά πρέπει να έχουμε την πίστη για οδηγό, την απόφασή μας εκεί να προχωρήσουμε, και σταδιακά και σιγά σιγά με την βοήθεια του Θεού το αποτέλεσμα θα έρθει, αυτό που επιδιώκουμε. Η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Πολύ προσοχή στα πρώτα στάδια της αλλαγής και με τη βοήθεια του Θεού όλες οι δυσκολίες ξεπερνιόνται. Απευθύνουμε πάντα στους μουσουλμάνους.
Όλα να ευλογεί τα αδέρφια και να τα προστατεύει και να μας προστατεύει όλους μας από την πλάνη και από την κακοδοξία και να μας δώσει στην καρδιά μας ένα κριτήριο να διαχωρίζουμε τα πράγματα, να τα ξεχωρίζουμε, να ξέρουμε ποιο είναι το σωστό από το λάθος. Και αυτό είναι μια ντουά να την έχουμε μέσα στην καρδιά μας, να την ξεστομίζουμε, να ζητάμε από τον Αλλά κριτήριο το σωστό από το λάθος και να ακολουθούμε το σωστό. Να βλέπουμε ποιο είναι, να μας παρουσιάζει, να το καταλαβαίνουμε και να έχουμε την δύναμη, την ψυχική δύναμη να το ακολουθήσουμε. Να μην το βλέπουμε και να κάνουμε τα στραβά μάτια. Όλο να μας προστατεύει και να μας φυλάει. Λοιπόν, εδώ έρχεται άλλο ένα τέλος να ολοκληρώσουμε για το podcast. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα, Ινσάλλα. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει και βγαίνουμε κάθε Δευτέρα. Δεν ξέρουμε αν κατά πόσο αυτό θα το ακολουθήσουμε και θα τηρηθεί. Μέχρι τώρα μπορούμε. Αλχαμδουλίλα. Λοιπόν, σαλάμου αλέικουμ ورحمة الله وبركاته. Και Ινσάλλα τα λέμε πάλι.